Ніжей води, тішей трави. Природа вокол нас.
Якуб Сушинський, «Природа вокол нас». Воші, бляшчыцы. Гэта ідэальныя паразіты на нашым целе. Гэта іх дом, у якім яны жывуць, множацца і паміраюць. Пазбавіцца ад іх непроста. Яны будуць з вашыццю чапляцца да апошняе мажлівасці, бо яны не паміраюць больш за паўгадзіны пры тэмпературы ў 54 градусы. Яны ўстойлівыя, як і іх яйкі, нават пасля апрацоўцы інсектыцыдамі выжываюць. Шмат хто мяркуе, што вошы яму альбо ёй не пагражаюць, але яны чакаюць дзе заўгодна. Вялікая верагоднасць падчапіць вошаў у дарозе, пры начлезе ў хостэлі ці гатэлі. А што чалавек для вошаў не толькі маса спажыўнай ежы, але і сродак перамяшчэння з вобласці ў вобласць. Залезай яму на галаву і вандруй без візаў ды пашпартнага кантроля. Па медычнай класіфікацыі наяўнасць вошаў на целе чалавека – гэта хвароба – педыкулёз, і ад яе не застрахаваны ніхто. Ён можа з'явіцца ў кожнага, асабліва калі чалавек жыве ў буйных месцах. Той, хто часта ездзіць у набітым людзьмі аўтобусе, тралейбусе, трамваі. Гэта можа быць наведванне цырульняў, лазняў, вошы ўважаюць усіх прыматаў сваёй законнай ежай. І пакутуе ад яго від ужо мільёны гадоў. Таму, як бачым, тандэм чалавек-вош паспяховы і будзе існаваць яшчэ ў агляднай перспектыве. Вошы цудоўна ўзброены, іх экіпіроўка аточвалася мільёнамі гадоў эвалюцыі, і цяперка яна даведзена да дасканаласці. Хочаце расціснуць насякомае, што пасялілася на целе, давядзецца прыкласці вялікія высілкі. Вошы маюць шмат адаптацыяў, якія дазваляюць яму выжываць. Ва ўсіх вошаў сплюснутае цельца, пакроў досыць трывалы. Пры сцісканні пакроў вытрымлівае вагу ў 3 кілаграмы 200 грамаў. А канцавіны вошаў – гэта інструмент, які прызначаны адмыслова, каб борзда перасоўвацца па нас. На лапках ног яны маюць прычэпныя прыстасаванні ў форме гачкоў, якія, гнучыся да лыткі нагі, утвараюць моцны прыціск на скуры альбо воласе. Да таго ж, атакуюць нас не адзін від вошаў, а адразу колькі. Між сабою розныя віды вошаў не канкуруюць, ды і навошта, чалавек жа вялікі. На ім паразытуе 3 віды вошаў – галаўны, плацяны ды лапковы альбо бляшчыцы. У залежнасці ад віда яны паразітуюць на розных частках цела. Стаўленне да вошаў было ў сярэднявеччы асаблівае. Іх называлі божымі пэрлінамі і прызнавалі іх наяўнасць на целе прыкметай святасці. Але з развіццём гігіены чалавек паспяхова стаў з імі змагацца. Асноўная праблема для чалавека – гэта маленькія памеры вошы. Даўжыня цела самцоў не сягае 2 мм. Самкі троху большыя да 3 мм. Бо трэба ж выносіць у сваім целе яйкі і забяспечыць працяг роду. А плашчыцу будзе цяжка нават разгледзіць. Яна рэдка вырастае больш за 1 мм. Бо малыя памеры даюць ёй дадатковы навык скрытнасці. Так што жыць яны могуць нават на вашых брывах і веях. А вашыця не можа ўцяміць, чаму свярбяць ды слязяцца вочы. Яны арыентуюцца па паху, таму найбольш любяць тых, хто нервуецца ды патее. Знятая з галавы вош заўсёды з задавальненнем пераселіцца да свайго старога гаспадара. Лысых вошы ненавідзяць, бо без валос вошы не здольны пражыць больш 2-3 дзён, а ў валасах іншая справа. Калі педыкулёзны мые галоў, то вошы моцна трымаюцца лапкамі ў аснове кораня ды перакрываюць дыхальныя адтуліны па баках цела адмысловымі клапанамі. Так што патапіць іх не атрымаецца. Зрэшты, некаторыя прэпараты ўсё ж перакрываюць ім дыханне. Гэта на аснове алея альбо сілікона. Але гэта не канчаткова. Асноўная зброя вошы супраць чалавека – гэта яе ротавы апарат. з пункту погляду эвалюцыі нельга захапляцца яго уладкаваннем. Таму у вошы няма праблемаў з паляваннем на чалавека і піццём ягонай крыві. Ротавы апарат вошы колюча-смокчачы. Яны маюць колючыя штылеты, якія аточаны своеасаблівым футуралам, які выварочваецца вонкі, і на канцах гэтага футарала маюцца зубкі. З дапамогаю іх вош пераразае скуру. Уводзяцца штылеты, што рухаюцца ў розных кірунках, знаходзяць кроўную судзіну, праразаюць сценку яе і праводзяць працэс харчавання. Вошы падступныя. Момант самога укуса ваша ця нават не заўважыць. І толькі калі вош наелася і пакінула месца корму, яе гаспадар пачынае адчуваць непрыемныя пачуцці. Зуд да нестерпу моцны. Вошы належаць да насякомых з няпоўным ператварэннем. Ад стадыі яйка да стадыі асобіны у них няма стадыі кукалкі. З яйка, якое ў вошаў называецца ганіда, вылупляюцца лічынкі, якія двойчы ліняюць, і адразу пасля гэтага новыя самкі здольныя да адкладкі яек. Каб засяліць вашую галаву вошамі, дастаткова і адной самкі. Самая вялікая плоднасць у плацяной вошы, якая за жыццё адкладае да 400 яек. Галаўная вош менш плодная, да 4-6 яек у сотні, а за жыццё адкладзе да 140 яек. Гніды вошай найбольш устойлівыя. Яны могуць 10 хвілінаў знаходзіцца ў газе і эфіры і захоўваць жыццё. Як бачым, гэта небяспечныя спадарожнікі. Кожны укус – гэта не толькі страта нашай крыві, але і рызыка для здароўя. Асца вошаў валодае таксічнымі ўласцівасцямі, што выклікаюць алергію ў некаторых. Пераносіць эпідэмічны сыпны тыфус, вош ад хворага чалавека да здаровага падчас кусання яго. Гэтак Сцяпан Батура падчас полацка-інфлянскай вайны захварэў на тыфус. Бо ў вялікай скопішчы вайскоўцаў заўсёды ёсць месца вошам. А пры кантакце валос вош вельмі хутка перапаўзае на валас іншага чалавека. Ёсць яшчэ адна хвароба, якая звязаная з вошай. Гэта акопная ці траншэйная, ці валынская ліхаманка. Справа ў тым, што яе ўзбуджальнік, Братанелла Квінтана, вялікая пошасць валынскай ліхаманкі. Згадваецца ў часы Першай світовай вайны, калі хварэла больш за паўмільёны чалавек. Пасля вайны на хваробу амаль забыліся, але акопная ліхаманка вярнулася ў наш час. Аказалася, што носьбітамі яе з'яўляюцца людзі з зоны рызыкі, якія вядуць асацыяльны лад жыцця, бамжы, іншымі словамі, людзі, якія пакутаюць на хранічны алкагалізм альбо з паніжаным імунітэтам. Гэтак падчас праверкі ў ЗША і Францыі 16-20% выпадкаў правераных бамжоў аказаліся інфікаванымі вірусам Братанелла Флінтана. Пэўны, што падобны адсотак статыстыкі ёсць і ў нашых бамжоў. Аберагчыся ад вошаў досыць проста, толькі варта мець у жыцці правілы. Пазбягаць у грамадскіх месцах шчыльнага кантакту з людзьмі, асабліва ў гадзіну розрух. Ужываць асабістыя грабеньчыкі, заколкі, не перадаваць уласныя галаўныя ўборы іншым людзям. Пасля набыцця новага галаўнога ўбору прадэзінфікаваць. Прырода вельмі добра падрыхтавала вошаў супроць нас, таму не варта цешыць сябе ілюзіямі, што мы вошаў пераможам. Лепей скіраваць сілы на тое, каб вывучаць ворага, каб папярэдзіць яго наступ. Пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.